Bismillaahirrahmaanirrahiim. Kulanti wacan oo wanaagsan qiyaarta aynu jecelnahay oo meel kastoo aad ku sugan tihiin waa maalin Isniin. Taariikhdu ay ku asteysan tahay 16 bisha Maaj sanada 2015 ku soo dhawaada dhageysiga warka Radio Wardheer oo dhan. Golihii adeega garsoorka ee maalinka hore oo kala diray madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalk ee Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxa ay sheegeen in ay arrintaasi tahay mid waxba ayna ka jirin adeegoodana sidii ay u sii hay doonaan waxa ay tilmaameen ama ay ku gacan seereen wareegtadii ka soo baxday madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalk ee Soomaaliya taas oo ay ku tilmaameen mid sharci darro ah ama madaxweynaha la siiyay tala aan waafaqsanayn shuruucda iyo ku dhaqanka axdiga ku meelgaarka ee u yaalla dalka Soomaaliya Aydiid Cabdullaahi Ilkaxanaf oo ah gudoomiyaha maxkamadda oo asigu wax saameyn aynu ku lehen wareegtada ka soo baxday madaxweynaha iyo sidoo kale mid ka mid ah golihii adeega garsoorka ee la kala diray ayaa warbaahinta si wada jira ula hadlay kulan ay ku qaateen gudaha magaalada Muqdisho kadib. Hadalka golaha adeega garsoorka ayaa imaanaya xilli madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud wareegtay ka soo baxday xafiiskiisa lagu sheegay in gabi ahaanba la kala diray golihii adeega garsoorka xukuumadda iyo baarlamaanka looga baahan yahay si degdeg ah u soo magacaabaan ama ay u soo dhisaan adeeg garsoor oo ay dadku u dhan yihiin kaasoona ka shaqeeyo danaha dadka Soomaaliyeed waxaana lagu eedeynayay adeeg golihii adeega garsoorka hore uu madaxweynaha kala diray inay ahaayeen kuwo ay badanayeen dhaliishooda waxqabadkooduna oo aad u yaraa sida lagu sheegay warqadda qoraalka ee ka soo baxday xafiiska madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya. Wararka naga soo gaaraya gobolka Gedo gaar ahaan deegaanka lagu magacaabo Aqable ayaa waxaa la sheegayaa in Al-Shabaab ay ku dileen ilaa 6 ruux oo hal qoys ah iyagoo sidoo kalena dhaawacyo u geystay ilaa 3 ruux oo kale oo ka tirsan qoyskaasi. Aba qoyska ayaa la sheegay inuu ahaa sirkaal ka tirsan ciidamada dowladda federaalka ee Soomaaliya Al-Shabaabna iyagoo arrinta ka duulaya ay xasuuq u geysteen sirkaalka iyo sidoo kale familka qoyska ka kooban ilaa iyo 12 ruux inkastoo qaarkood ay ka baxsadeen weerarka halka kuwa kalena dhaawacyo ka soo gaareen oo lagu dhabibayay qayb ka mid ah deegaanada hoos yimaada ama uu ka kooban yahay gobolka Gedo ciidamada ammaanka ee dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa halkaasi gaaray iyagoona gurmad u sameynayay qoyska dhibaatada ay soo gaartay waxaana la tilmaamay in baaritaan ay ka sameeyeen ciidamada dowladda federaalka ee Soomaaliya nawaaxiga degmada Luuq oo ah halka ay falkaasi uu ka dhacay waxaana la sheegayaa in ciidamada ay weli gacanta ku soo dhigeen raggii dambiilayaasha ay ka dambeeyay falka gumaadka ee lagu la kacay qoyskaasi Salaadadan oo ah gudoomiyaha deegaanka waxay ka dhaceen ayaa sheegay mar uu la hadlay warbaahinta inay sameynayaan baaritaano ku aadan sidii wax badan looga ogaalahaa dhibaatooyinka ka dhashay weerarka ay ku qaadeen halkaasi ama qoyskaasi lagu waxyeeleeyay rag ka tirsan ururka Al-Shabaab sida uu ka dhawaajiyay dhanka kale al-shabaab ayaa iyagu dhankooda sheegtay inay ka dambeeyeen xasuuqa qoyskaasi loogu geystay gudaha gobolka Gedo gaar ahaan deegaanka Qable waxayna tilmaameen inay ahaayeen saraakiil ka tirsan ciidamada dowladda dadka halkaas ay ku dileen sida uu ku sheegay ama uu u sheegay sirkaal ka tirsan ururka al-shabaab idaacadda ku hadasha afka al-shabaab ee Andalus wararka naga soo gaaray Mandheerena waxay tilmaamayaan in ragga ka tirsan al-shabaab ayaa iyagu weerar ku qaaday gudaha deegaanada ama degmadaasi ayagoona sidoo kale halkaas ku dilay tiro dad ah oo la sheegay inay ahaayeen Kenyan wararka laga helay Mandheera ayaa tilmaamaya in ciidamada amniga ee dalkaasi Kenya ay haatan wadaan baaritaanno ku aadan sida ay gacanta ugu soo dhigi lahaayeen dadkii ka dambeeyay weerarka sarkaal saro ka tirsan al-shabaab oo u hadlay idaacadda Andalus ayaa sheegay in ilaa iyo 3 ruux ay ku dhinteen weerarka halka tiro inta ka badanna dhaawacyo ay ka soo gaareen al-shabaab ayaana sheegtay inay sii kordhi doonto weerarada caynka ay ka geysanayaan gudaha waddanka Kenya tani inta ciidamada Kenya ay isaga baxayaan gudaha dalka Soomaaliya magaalada Baydhabo waxaa ka soconaya shir maalintii labaad galay kaasoo looga hadlayo arrimaha New Deal-ka waxana ka qayb galaya maamul goboleedada ka jira dalka Soomaaliya dawladda federaalka iyo hay'adaha ayagu danaya arrimaha Soomaaliya iyo wadamo badan oo deeq bixiyaala shirka ayaa galay maalintii labaad waxana looga hadlaya sidii loo siin baqaad ilaa ama loo dardargeli lahaa howlaha New Deal-ka ee la filayo in laga hirgeliyo qayb ka mid ah gudaha dalka Soomaaliya horumarka dhanka amniga iyo sidoo kale maamulada waxana dawladda federaalka ee Soomaaliya shirkan garwadeen ugu ah wasaaradda qorsheynta qaranka mid ka mid ah mas'uuliyiinta wasaaraddaasi ama hay'adda SCY oo ayadu hoos tagta wasaaradda qorsheynta qaranka oo lagu magacaabo Rawda ayaa ka hadashay waxyaabaha maanta ajada ahaan looga hadli doono shirka ka soconaya magaalada Baydhabo galay maalintii labaad
shal u furmay ayuu sii socon doonaa maanta waxyaalaha qoomeysan ama dindaha ku jira in laga hadlo waxaa weeyaan shalay shanta PSG ama shanta tir ninkiilka uu ku salaysan yahay way halkan la ka yimaadeen warbixinay bixiyaan in ma taqaana warbixinadaas maanta dib laysugu soo noqdo oo laga hadlo maxaa xageena hadda joognaa xageedaynu hiigsanaynaa oo way forwardka maanta si fiican looga hadlo in ma taqaanaa dulmar ama review lagu sameeyo waxyaalaha mashaariicda soo socda iyadoo lagu dabaqayo maadaama Baydhabo markan joogno baahida ma taqaanaa ISWA ama Interim Southwest Administration waxaa kaloo maanta shirka ku jira in wada fariisi la sameeyo qolyaha madaxda ACU dadka PNG-yada madaxda ka ah iyo wasaaradda horumarka UDF wadalkan ku salaysan ayaduna ay warbixin fiican isweydaarsadaan marka wixii shalay sii socday ayaa maanta waxaa lagu soo sameynayaa dunaanad iyo meel isla dhig wanaagsan
halka warkaasi aad kala socotaan waa raadiyo Wardheer madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya Shariif Xasan Sheekh Aadan ayaa ka hadlay dhibaatooyinka ka dhalatay weerarkii xarunta madaxtooyada ee ku meel gaarka maamulkaasi ay kal hore ku qaadeen rag ka tirsan ururka Al-Shabaab ayadoona waxyeelo ay ka soo gaartay rag ka tirsan ciidanka dawladda ee halkaas ku sugan iyo kuwa miisoomiyad dad rayid oo halkaas ku sugnaa madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa ugu baaqay bulshada qaybeed kala duwan ee ku dhaqan deegaanada maamulkaasi in meel looga soo wada jeesto dhibaatooyinka iyo hagardaamada ururka Al-Shabaab ay ku hayaan bulshada qaybeed kala duwan asigoona dhankooda tilmaamay inay ka shaqeyn doonaan sidii looga saari lahaa deegaanadooda ururka Al-Shabaab waxa uu dhanka kale baaq u diray dhalinyarada wali ka sii barbar dagaalamaysa ururka Al-Shabaab Nicholas Kay oo qaybsamaha qaramada midoobay arrimaha Soomaaliya oo Baydhabo safar ku gaaray ayaa dhankiisa ka hadlay asigoona tilmaamay in ujeedka safarkiisa uu ahaa sida uu la qaybsalaha dhibaatooyinka dadka ku dhaqan deegaanada maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya madaxweynaha iyo golaha wasiirada ugu yimid sidii arrintaasi kaga tacsiyay lahaa
to Baidoa on behalf of the United Nations to show my solidarity with the president, the government, and the people of the Southwest administration to show that we shall not be defeated by terrorists. I came to congratulate the security forces of the Southwest administration and Amazon for their success in defeating last week's terrorist attack, and to offer my condolences for those who have lost and been affected by.
Hadalka Kay iyo madaxweyne Sharif Xasan ayaa imaanaya xilli muddo 3 ka hor ay weerar kooxda Al-Shabaab ku qaaday xarunta ku meel gaarka ee madaxtooyada maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya, iyadoona halkaasi ay ku galaafteen nolosha dad rayid ah iyo saraakiil ka tirsan ciidamada dowladda iyo kuwa amniga isugu jira halkaasi ilaalo ka hayay, iyadoona sidoo kale goobta lagu qaarajiyay raggii weerarka soo qaaday qaybta ka ahaa ururka Al-Shabaab. Madaxweynaha maamulka Puntland waxa uu ka hadlay ahmiyadda waxbarashada ay u leedahay bulshada qaybaha kala duwan. Xilli uu ka hadlayay shirweynaha waxbarashada maamulka Puntland ama deegaanada maamulkaasi, Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa sheegay in ahmiyad gaar ah ay sii doonaan waxbarashada, gaar ahaan midda gabdhaha, si kor loogu qaado aqoonta bulshada ku dhaqan deegaanadaasi.
ee muhiimadda shariifka oo diinteenu ay siinayso qofku inuu wax barto qofka bini'aadamka sidiisa waxbarashadu heerarka duwan bay wax tartaa. Waxaan rabaa marka maanta arrin gaar inaan ka hadlo oo ah waxbarashada gabdhaha. Dabcan adduunka wax Soomaaliya ku gaara ma aha, annagu dad islaamaan nahayba meelo waxaa jira adduunka, maala hadda waxaa jira kosob la oran jiray the missing 100 million girls oo maxay ahayd.
Sidoo kale madasha waxaa ka hadlay goobjo ka ahaa wasiirka waxbarashada ee xukuumadda Soomaaliya, iyadoona tilmaantay inay ku dadaali doonto sidii kor loogu qaadi lahaa aqoonta waxbarasho ee bulshada qaybeed kala duwan ee Soomaaliyeed, gaar ahaan dumarka oo ayagu ah kuwa ugu nugul dhibaatooyinka ama helid la'aanta waxbarasho cadaalad ku saleysan. Warkii oo aad kala socoteen raadiyo Wardheera qiyaarta qiimaha alow meel kastoo aad nagu sugan tihiin waa naga inta. Waxaa warkaydin akhrinayay halkan idin kala socodsiinaya anigu ah Maxamed Nuur Amiin. Tani intaan mar kale dib u kulmayno waxaan idin kaga tagayaa sida iyo nabadgelyo. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.